Rádio Poradna.
Veterinární lékařka Lída Růžková z nemocnice Esculap už je tady ve studiu se mnou. Dobrý den.
Dobrý den.
Paní doktorko, naše téma je krásné. Musím říct, že v dnešní takové složité době nás ta zvířata, pokud máme doma nějaká, vyloženě uklidňují, přinášejí dobrou náladu, a když pejsek při návratu z práce, nebo když mu dáme něco dobrého, nebo když mu řekneme, bude procházka, když nás vítá, tak to potěší na duši, že?
Jednoznačně, určitě přináší takovou psychickou pohodu a prostě radost z toho života. Všechna ta zvířata, která žijou s námi, i ta vlastně divoká nebo ta, která žijou v přírodě, takže obohacuje to.
Mm-hmm. No a co takové želvy? Řeknu vám, máme doma želvu nějakých 15 let a čím je větší, tím nás víc štve, protože když je teplo v létě, tak jediné, co jí zajímá, jak komu ukousnout palec. Máme želvu vroubenou, suchozemskou, mm-hmm, a už je opravdu obrovská. Tam může mít, no, nějakých těch určitě 30 cm už na délku. Ale co, už jsme si jednou pořídili, takže ji potřebujeme zazimovat. Jak na to pro posluchače i ostatní, kteří mají doma takové želvy?
Tak teď vlastně přichází to období, kdy bychom měli začít přemýšlet o zimování želv. Zaprvé bychom vlastně měli si rozmyslet, kde budeme tu želvu zimovat, v jakém prostředí, a připravit ty podmínky. To znamená, ideálně je nějaký sklep nebo chladná místnost, kde ta teplota se pohybuje kolem 7, 8 až 12, 13 stupňů. A ta želva tam samozřejmě nemůže být na volno, ale zase dobré je mít nějaký box, nejlépe dřevěný, s větracími otvory, nějakou bedínku zakrytou. Samozřejmě alternativně to může být i bedínka třeba plastová s větracími otvory. Dále tam musí být substrát, hrabanka, listí, seno, aby ta želva měla vlastně možnost se zahrabat do té směsi.
A měla by být vlhká ta směs?
Měla by být částečně vlhká, což právě zajistí ta lesní hrabanka, se dá pořídit, anebo takový ten substrát pro květiny, co ano, se používá, ano, který má v sobě vlhkost. Ale nemůžeme tu želvu přímo vzít z nějakého venkovního výběhu anebo z toho vnitřního a rovnou ji umístit tady do té zimovací části. Takže bychom měli tu želvu na to začít připravovat. Mm-hmm.
To asi hlavně lidé, kteří mají vevnitř želvy.
Určitě, určitě. Ono, když si to vezmeme v těch přirozených podmínkách, tak vlastně těm želvám dojde ta potrava, kterou běžně konzumují, takže začnou přijímat tu potravu méně a méně a klesá vlastně ta venkovní teplota, takže přirozeně ta želva začne vyhledávat nějaký prostor, kde by se prostě zahrabala a vlastně přečkala tu chladnější část toho roku. Ale u těch vnitřních želv my musíme zajistit to, že teda přestaneme nabízet tu potravu, mm-hmm, nebo začneme omezovat ten příjem té potravy. Každý den bychom ty želvy měli koupat, abychom zajistili správné vyprázdnění obsahu trávicího traktu, a postupně bychom měli začít snižovat i tu teplotu v tom teráriu, kde je chováme uvnitř.
Ano, aby si zvykala prostě, že půjde do toho chladna, že půjde spát.
Nemůžeme ji samozřejmě z terária, které má 26 stupňů, najednou přemístit do zimovací místnosti, ano, která má 8.
A tam se asi dělá nejvíc chyb, že potom najednou na jaře čekáme, želvička se probudí, ona se neprobudí. Mm. Někdo ji dává taky do lednice, do těch boxů.
Popisuje se to, může samozřejmě, nebo znám případy, kdy skutečně takhle majitelé ty želvy přezimovávají opakovaně, musí být zase umístěna nejlépe v tom šuplíku nebo v tom oddělení na tu zeleninu a měla by být zase umístěna v nějaké třeba papírové krabici proděravěné právě, ve které je ještě umístěna ten substrát a listí a hrabanka.
Já ještě jeden příběh k té naší želvě vroubené, protože ji máme na zahradě, ona tam má naprosto volné pole působnosti, občas uteče, ale ona už je tak velká, že ji sousedi přinesou. No a teď už, jak se ochladilo, tak ona se rozhodla, v pátek to bylo, že překoná dva schody k nám domů z té zahrady, měli jsme otevřeno, něco jsme dělali zrovna, ona si vystoupala na ty schody a došla si na verandu, kde my ji pod schodama vždycky zazimováváme. Takže si řekla vyloženě sama, je to neuvěřitelné ta příroda, co dokáže. No ale jinak my tady mluvíme o těch želvách chované třeba i v paneláku, je to možné mít takovou želvu. A potom tady je potřeba, jak jste říkala, zvykat jí postupně na to zazimování. Už je čas teď?
Tak v průběhu toho října, na začátku listopadu už je čas. A určitě je vhodné jednak zvykat snižovat tu teplotu, ale hlavně omezit příjem té potravy, protože ta želva by měla se zimovat vlastně s prázdným trávicím traktem nebo s minimálně naplněným. A proto je důležité omezit příjem potravy a zároveň každodenně nebo aspoň obden koupat v teplé vodě, což podporuje při tom koupání tu želvu vlastně k vyprázdnění těch zbytků.
Ale ne všechny suchozemské želvy jsou ty, které se musí nechat takhle spát, že?
Samozřejmě jsou různé druhy, některé vlastně pochází z podmínek, kde je celoročně teplo a samozřejmě tyto druhy se nezimují, ale my asi máme na mysli takové ty nejčastěji zde chované, které prostě v jejich životě probíhá ten pokles teplot v tom zimním období.
A když ještě mluvíme o těch želvách, pak jsou želvy vodní a to je většinou pro lidi zklamání, nebo nevím jak. S tím máte zkušenosti, že si myslí, že jim tam budou želvičky plavat hezky, budou dělat hezkou kulisu?
Oni velmi vyrostou, jsou krásné, určitě tak nejčastěji chované jsou ty želvy nádherné a jsou roztomilé, když jsou velké jako 5 koruny, pěkně vybarvené, ale oni taky vyrostou a moje maminka jí chovala dlouho a Zuzana se jmenovala a Zuzana měla okolo, ten krunýř měla okolo 25-30 cm, takže byla velká a samozřejmě pak je velmi náročné udržovat čistotu toho vodního terária, protože oni už poměrně hodně skonzumují a hodně vylučují, takže je potřeba. Prostě není to už tak, bych řekla, dekorativní, tak jak si mnozí pomyslí. A spoustu rodičů to vlastně pořídí dětem, protože se to jeví jako takový maličký mazlíček, ale prostě vývojem vlastně ta želva vyroste opravdu hodně.
Je to jako u všeho, je potřeba si přečíst o tom živočichovi, kterého si pořizujeme domů opravdu hodně, abychom potom nebyli zklamaní, nebo pak lidé chodí a házejí ty želvy různě do jezer a do řek a teď už tam jsou celé kolonie, jak jsem se dozvěděla, ale to už bychom se dostali zase někam jinam. Abychom stihli ještě také naše další téma a to je, já jsem nechtěla říct žádné slovo takové, které by to kazilo, prostě těhotenství feny. Nebo jak se to řekne správně z veterinárního hlediska.
My taky říkáme, že je těhotná nebo gravidní, nebo že čeká štěňátka.
Dobře, tak za chvíli budeme na toto téma pokračovat. Čekáme první štěňata s Lídou Růžkovou. Řekneme si, co je všechno potřeba zajistit, aby všechno dopadlo dobře. Jenom ještě jedna otázka, která tomu bude předcházet. Je to dobré mít aspoň jednou štěňata pro fenu?
Není na to jednoduchá odpověď. Nelze říci, že je to nutné a nelze ani říci, že pokud ta fenka jednou ta štěňata má, tak v budoucnu jí minou další obtíže, například zánět dělohy nebo výskyt novotvaru na mléčné žláze. Toto vůbec neplatí. Takže pokud by si majitel myslel, že protože nechá jednou fenku připustit a bude mít štěňátka, tak se vyhne všem těmto obtížím, tak toto tvrzení vůbec neplatí.
Povídáme si tady teď o březích fenkách, o tom, kdy poprvé nechat zabřeznout naší fenku, který ten věk je takový nejlepší?
Tak ideální doba je někde mezi 2,5 nebo 2 až 3,5 lety, když bych zvolila takové nejideálnější. Samozřejmě dříve určitě než před tím druhým rukem si myslím, že je to velmi brzo a později, to znamená ten 4., 5. rok už je takové hraniční. Mohli bychom pak očekávat ve větší míře komplikace třeba spojené s tím těhotenstvím nebo s porodem, například ve formě nepokračujícího porodu a končí to často císařským řezem.
Mimochodem telefonoval nám během písničky posluchač Libor a ptal se na kastraci fenky, protože někdy, když se jedná o zvíře, které není úplně čistokrevné, levné, tak dokonce se musí u toho chovatele podepsat, že se nechá vykastrovat, týká se to i koček. Ve kterém měsíci je to u toho psa, nebo u té fenky?
U těch fenek se doporučuje, jak už jsem zmiňovala, aby proběhlo co nejméně těch pohlavních cyklů, takže se doporučuje buď před prvním háráním, nebo mezi prvním a druhým, nebo dále prostě s co nejmenším počtem dalších hárání, protože je samozřejmě, může nastat situace, že si ten nový majitel vezme tu fenku třeba ve dvou letech z útulku, kdy už nějaká ta hárání proběhla, ale zase se doporučuje, aby jich neproběhlo těch dalších více. Je to z toho důvodu, že každý ten probíhající hormonální cyklus ovlivňuje takzvané spící buňky v mléčné žláze, které by mohly potenciálně v budoucnu být zodpovědné za tvorbu novotvaru mléčné žlázy.
Takže dříve tomu zamezit je to nejlepší. Ano. No ale my jsme se rozhodli pro těhotenství naší fenky, to znamená 2 až 3 roky, jste říkala. Věk feny, jak předtím nějaké něco důležitého, nebo spíš tak, potom během toho těhotenství, jako ty zásady hlavní.
Tak když pomineme zvířata s průkazem původu, fenky s průkazem původu, u kterých samozřejmě u těch chovných zvířat jsou nutné nějaké náležitosti splnit tak, aby ten chov dále mohl být registrován a těm štěňatům byly vystaveny průkazy původu, tak u těch běžných dalších jiných, tak samozřejmě bychom měli zodpovědně přemýšlet o tom, pokud jsme se k tomu rozhodli, koho si zvolíme za toho otce těch štěňat, abychom případně nekumulovali nějaké zdravotní obtíže, nemoci, nekombinovali zvířata, která jsou nějakým způsobem příbuzná. A měli bychom i zodpovědně přemýšlet o tom, co s těmi štěňátky bude dál. To znamená, měli bychom vymyslet, jakým způsobem je nabídneme, udáme, jestli je máme zamluvená, abychom nevyprodukovali 8 bezprizorních štěňátek, která prostě potom budeme mít problém vlastně najít jim další zodpovědné majitele.
A taky možná si říct, že se na tom nic moc nevydělá, že? Protože ta péče a všechny ty starosti a potom první očkování, to vlastně ty peníze v podstatě spolkne.
Určitě by ten impuls neměl být finanční, to si myslím jednoznačně, to znamená, neměl by někdo přemýšlet, že má štěňata proto, aby se tím obohatil. To je skutečně nesmysl, protože ten vývoj může být takový, že ta fenka může rodit císařským řezem, může mít nějaké komplikace a finanční zátěž pak tam je veliká, takže rozhodně nelze jenom předpokládat, ano, na tom vydělám a bude to tak pro mě dobré, to určitě ne.
Jaké to je během toho těhotenství? Jsou nějaké kontroly speciálně, jako to je u žen třeba, nebo nějaká vyšetření?
Tak, aspoň základní by mělo být zhruba po 20., dejme tomu 23. dnu od nakrytí nebo spojení těch rodičů, tak bychom doporučovali ultrazvukové vyšetření, kdybychom jednak buď potvrdili to těhotenství, tu graviditu, můžeme i víceméně přesně stanovit počet těch plodů, které pravděpodobně ta fenka, v které se budou vyvíjet. A nebo samozřejmě bohužel můžeme prohlásit, že ta fenka nezůstala těhotná, anebo nedej bože, že tam třeba došlo k rozvoji zánětu, sliznice děložní nebo k nějakým dalším komplikacím. Takže ten ultrazvuk by měl být určitě, abychom právě poznali včas, že se buď to těhotenství vyvíjí dobře, všechno je v pořádku, anebo ne.
Ještě taková poslední věc, jak dlouho jsou gravidní? 3 měsíce?
V průměru 62-63 dní, takže 2 měsíce, ale ten porod vlastně může nastat zase podle věku té rodičky, podle počtu těch štěňat, může třeba nastat od 58. 9. dne až třeba do 68. 69. dne.
Asi ale lepší naplánovat to na jaro, že? Než teď na tu zimu.
Ono zase záleží, kde ta štěňátka potom budeme chovat, ale určitě je to takové, bych řekla, optimističtější, když ta malá štěňátka pak mohou běhat po té už zahradě zalité sluncem mezi krásně zelenou trávou, tak prostě i pro ně je to lepší, že můžeme nechat venku.
Vy jste to zakončila sama takhle krásně a doufám, že jaro už bude zalité sluncem. a že už bude i pryč ta doba, kterou teď všichni prožíváme. A do té doby příroda, zvířata, užívejme si pohybu a ani o vtip bychom neměli mít nouzi, že?
To je pravda.
Paní doktorko, díky moc za návštěvu. Naschledanou.
Děkuji za pozvání, hezký den.